بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ötken sefer xulqlar haqida gaplashayotgan edik. Xudo xolasa bugun yana shu chiroyli xulqlarni aqidamizga va ibodatimizga aloqasi bor yerlari haqida gaplashamiz. Chiroyli xulqni fazilatlari haqida gaplashdik. Chiroyli xulq shu dunyoda ham o'zimizga eng kerakli narsa va oxiratda ham eng kerakli narsa, hatto jannatga kirishligimizga ham sabab bo'layotgan. Tarozida eng og'ir bo'lib hasanatlarimizni eng og'ir holatga keltirib turgan va jannatga kirgan paytimizda ham darajatlarimiz yuqori ko'tarilishiga sabab bo'layotgan narsa shu chiroyli xulq ekanligini payg'ambar alayhissalom ko'p sahobalarga qilayotgan vasiyatlarida shu chiroyli xulq bilan ziynatlanishlikni ko'p vasiyatini qilib nasihat qilganliklari haqida bir og'iz to'xtab o'tdik. Endi inshaalloh bugun bu xulqni aqidamizga, ya'ni iymonimizga va ibodat va qilayotgan amallarimizga ham aloqasi borligi, hatto iymonimizga ham ta'siri bor ekan bu narsani. Aqida bilan juda ham chambarchas bog'liq deydi muallif chiroyli xulqni. Demak, aqidamizni samarasiga, amallariga juda ham chambarchas bog'liq. Xulqimiz qanchalik zo'r bo'lgan sari iymonimiz quvvatlashishligi sabab bo'laveradi. Xulqimiz qanchalik yomon bo'lgan sari iymonimiz zaiflashishligi sabab bo'laverar ekan. Hatto munofiqlik, kofirlik masalasi ham aqida masalasiga kiradi. Bir odamni biz kofir deyishligi haqqimiz yo'q. To u odam kofirlik alomati bo'lmaguncha u odamni ustida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar kim birovni kofir desa, u odam kofir bo'lmasa, kofir degan so'zi o'ziga qaytadi dedilar. Shuning uchun eng xatarli mavzulardan biri birovni kofir deyishlik, birovni mushrik yoki birovni munofiq deyishlik. Bu aqidaga tegishli narsa bo'lganligi uchun bu narsada ehtiyot bo'lishlik kerak. Lekin shuni qaranglarki, shu chiroyli axloq, ya'ni xulq, yomon yaxshi bo'lishligi mu'minni munofiqdan, mu'minni kofirdan ajratadigan narsa bo'ladi deydi. Bu aqidaga xulqni bog'liq ekanligini bir belgisi. Alloh subhanahu va taolo Muddassir surasida, mana ko'pchilik biladi, jannat ahli dozahiylardan so'rab ularga bir savollarni berar ekan jannatda. Demak, bundan masala shunday bo'ladiki, jannatiylar dozahiylar bilan gaplashib olar ekan. Qiyomat kuni shunaqangi mumkin ekan bir-biri bilan aloqa qilishligi. Shunda Alloh taolo aytayaptiki, "Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin va lam nakun tu'imul miskin va kunna nakhudu ma'al kha'izin va kunna nukazzibu biyawmiddin" oyatida dozahiylardan jannatiylar so'radi, "Sizlarni saqarga, bu dozahga tushirib qo'yishlikka sabab bo'lgan narsa nima?" deb jannatiylar dozahiylardan so'rasa, dozahiylar javobida, "Biz namoz o'quvchilardan bo'lmagan edik." Shu katta dalil. Agar namoz o'qimasa, ash odam dozaqqa kiradi deganiga bitta dalil bu Qur'onda oyat. "Valam nakunu tu'imul miskin." Beva bechora kambag'al odamlarni ovqatlantirishlikka harakat qilmagan edik. "Va kunna nakhudu ma'al kha'izin." Kha'izin deb bema'ni bo'lmagan gaplarga shug'ib ketgan odamlar bilan shug'ib ketgan edik. Ya'ni atrofimizdagi kofir munofiq odamlar dinimizga har xil ta'na toshlarini otayotganda, payg'ambar sollallohu yolg'on deyotganda, islom dinini yolg'on desa, shularga qo'shilib biz ham shularda yolg'on deb ketavergan ekanmiz. "Va kunna nukazzibu biyawmiddin." Shularda orqasidan biz oxirat kunini, qiyomat kunini Alloh taolo hammalarimizni qilgan hisoblarimiz bilan o'lchab jazo mukofotini beradigan kunni ham yolg'onga chiqargan ekanmiz. Sabablari shu ekan. Alloh taolo Qur'onda shu to'rt sababni: namoz o'qimaganini, kambag'allarga qaramaganini, bema'ni gaplarni orqasidan dalilsiz ergashib ketganligini va qiyomat kunini yolg'onga chiqarganligini. Shular xulq, shularda deb mana aqidasi buzuqlar qatorida, iymoni yo'qlar qatorida. Oxirat kunini yolg'on deyishlik bu iymoni yo'q kofir deyishi. Chunki oxirat kuniga iymon keltirishlik iymonning bitta usullaridan bittasi. Buni bittasini, usullarini mana 7 ustuni bor deymiz, ba'zi masalalarda 6 ustuni bor deyiladi. Shulardan birontasini inkor qilgan odam, u odam kofir, u odam mu'min emas. Oxirat kuni bu ustunlarning eng kattasidan bittasi. Oxiratni yolg'on deganlar bilan billa turibdi, xulqi buzuq odamlar deyilyapti Qur'on oyatida. Yana bu xulqi yomon inson oxiratni yolg'on degan, jazo kunini, qiyomat kunini yolg'on degan, Alloh taoloni kofir deganlar bilan birga bo'ladi deydi. Shularga Alloh taolo o'xshatdi mana hammamiz namozlarimizda deyarli har kuni o'qiydigan suramizda Ara'aytal ladzi yukazzibu bid-din fadalika alladzi yad'u al-yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin. Alloh taolo shu surada ey Muhammad alayhissalom qiyomat jazo kunini yolg'on degan kimsani ko'rdingizmi? Al fadalika alladzi yad'u al-yatim. Qaraylik, yolg'on degan, ya'ni kofir odam Alloh taolo shu odam deydi fadalika alladzi yad'u al-yatim, yetimlarga yomon qo'pol muomalada bo'ladi. Yomon xulq. Va la yakhudhu ala ta'amil miskin. Beva bechora kambag'al muhtoj odamlarga boshqalarni shularga qarab qo'yinglar deb undamagan edi. Shunaqangi insonlar ham qiyomatda yolg'on degan odamga o'xshaydi deb Alloh taolo qaraydi. Bu ham xulq. Odamlarni ichida yaxshi muomala bilan bo'lmagan. Misol bu yerda Alloh taolo bir uchinchi odam haqida gapiryapti deydi shu oyatda. Ya'ni undadi degandan demak bitta odam borki, kambag'al bechoralar bitta odam, boylar bitta odam. O'rtadagi bitta odamni Alloh taolo yomonlayapti deydi. Bu odam bularni undamaganligi uchun. O'rtadagi odam boylar bilan ham kambag'allar bilan aloqasi bor. Odatda boylar kambag'allar bilan aloqa bo'lmaydi. O'ta boy o'ta kambag'al bilan yoki kambag'allarni boylar bilan aloqasi bo'lmaydi. Lekin o'rta hollar bilan boylarning ham aloqasi bor, o'rta hollar bilan kambag'allarning ham aloqasi bor. Ishi shular bilan putkanligi uchun shunaqa ekan endi hayot. Shuning uchun ana shu o'rtadagi ikkovida ham aloqasi bor. Ikkala odamni ham taniydigan inson boylarga bu topayotganlarda mana kambag'allarning haqqi bor demaguncha bu odam ham xuddi oxirat kunini yolg'on deyotgan kofirni misoli deydi Alloh taolo. Bu oyatda yana bir ma'nosi o'zi ham kambag'allarga, beva bechoralarga yaxshilik qilmagan xuddi kofirni misoli dedi. Qaranglar. Oxirat kunini inkor qilib turgan kofir, ya'ni aqidani buzib turgan odamga xulqi buzuq odam tenglashilyapti. Muomalada buzuqlik, yetimlarga yomon muomala qilishlik bu ham xulqi buzuqligi. Alladina hum an fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun. Ya'ni Alloh taolo namozlarida unutadigan, ya'ni namozda vaqtlarini kechiktiradigan deb tafsir qilingan shu oyatlar bir tafsir ma'nolari namozlarda unutib qo'ygan vaqtlari bilan e'tiborsiz kechiktirayotgan odamlar namoz o'qisa ham bularga namoz sol bo'lsa ham bularga Allohning vayli bo'lsin va qilayotgan ishlarida riyo qilayotgan bo'lsa ham bu namoz sollarga ham Alloh taoloning vayli bo'lsin. Qilayotgan ishlarini o'zi Alloh uchun emas, palonchi ko'rsinga qilayotgan odamlarga ham va yamnaunal ma'un ma'un deb qozon, tovoq, kapkir, qoshiq, yina, tuzga o'xshagan bir qo'shniga zarurat bo'lib qolib. Bir qo'shni oldiga kirib, shunaqangi narsangizni berib turing dedi endi. Bitta tuz misol. Endi zarur bo'lib qoldi, uyida yo'q, magazinlar yopildi. Endi majburligidan chiqadigan narsalarni shuna deydi. Yo bo'lmasa bittasi hashar qilyapti, ketmon kerak, yo lopatki kerak. Bozorga borib olishni hojati yo'q, o'zida ikkita edi, ya'ni hasharchilar ko'payib qoldi. Shunga o'xshagan misollarni har xilini keltirsa bo'ladi. Ma'un deb shunaqangi qo'shni so'rab turganda beradigan mayda judalarda aytadi deydi. Shu ma'unni bemayman deydigan odam namozxon bo'lsa ham Allohning vayli bo'lsin deydi shu yerda mana shu oyatda. Bularni mana xulqi buzuqliklar. Xulqi yomonligidan qo'shni bilan aloqasi buzuq, xulqi yomonligidan riyokor, xulqi yomonligidan yana boshqa narsa. Alloh taolo aqidadagi masalalarni inkor qilib turgan kofir bo'lib turgan narsalarni xulqi buzuqliklarga tenglashtiryapti. Yo Alloh subhanahu taoloning yana bir oyati riyoga tenglashtiryapti. Riyo ham aqidani buzadigan narsa. Riyokorni qilayotgan amali oxiratda hech narsa yo'q degani. Alloh taolo Qur'on oyatida Baqara surasida ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ey mu'minlar, qilayotgan sadaqa ihsoninglarni ozor va minnat bilan botil qilib yo'q qilvarmanglar deydi Alloh taolo. Shuna deb boshlayapti. Qaranglar, bir odam yaxshilik qildi, ehson qildi, sadaqa qildi birovga-yu, lekin orqasidan minnati bor. Men shuni bermaganimda bunaqa bo'lmasding deyapti. Shu minnatni ayni o'zi ham ozor. Shu gap ozor deyildi. Senga manaqa berdim, shuna bo'lding, ozor. Yaxshiligini yuvardi deyapti. Minnat va orqasidan shunaqangi ozor gaplari bilan qilgan yaxshiligini yuvardi. Ey mu'minlar, sizlar shunaqa odamga o'xshamanglar. Bular xuddi Allohga oxirat kuniga iymon keltirmagan va odamlar ko'rsin deb riyoga amal qilganlar bilan bir xil dedi Alloh taolo. Qaranglar. Ehson qildi, orqasidan ozor yetkizdi, xulqi buzg'ulik. Alloh taolo kimga o'xshatyapti? Riyo qilgan, Alloh oxiratga iymon keltirmagan odamga o'xshatyapti. Aqidaga tegishli yeri yana xulqda. Yana payg'ambar alayhissalom iymonni qalbdan ketib qolishligiga va ketib qolgan iymonning o'rniga munofiqlik ko'chati ko'chirilib qolishligiga sabab bo'lib, to'rtta narsa munofiqni xislatlari degan hadisida ham to'ralasi ham shu xulqi buzuqlikni bir sifati bo'ldi. Payg'ambar sallam to'rtta narsa bor. Kimda shu to'rt narsa, to'rt xislat topilsa, bu xolis munofiq ekan. To u xislatini tashavarmaguncha munofiqlikdan bir xislati u ichida turgan bo'ladi dedi. To'ralasi bo'lsa xolis munofiq ekan. To'ralasidan bittasi bo'lsa tashavarmaguncha munofiqni bir xislatini ko'tarib yuribdi. Munofiqqa yaqinligi bor ekan dedilar. Iza tumina xona va iza haddasa kadiba va iza ahada ghadara va iza khosama fajara. Payg'ambar sallam omonatga xiyonat qiladi, xulqi buzuqlik. Yolg'on gapiradi, xulqi buzuqlik. Ahdi paymon, ahdiga va'dasiga vafo qilmaydi, xulqi buzuqlik. Agar birov bilan bir masalada tortishib ketsa, fujur fisq tortishuvini janjalga aylantirib yuboradi. Eng xulqi buzuqlik. Payg'ambar sallam qara, iymon masalasini shunaqangi xulqi buzuqlikni iymon masalasiga tenglashtirib qo'yibdi. Aqidaga bog'liq yeri yana. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda shu munofiqlikni 3 ta alomati dedi. Uchalasi ham xuddi shu narsa. Yana xulqi buzuqlik. Demak, aqida masalalarimizga ham tegishli yeri bor ekan deb shuncha mana dalil keltirildi. Endi ibodat masalalaridachi. Ibodat masalalarida ham xulqimiz shunaqang chambarchas bir ochiq ko'rinishda ila bog'liqki, bu aqidani ham sodda holatda ko'rib tushunsa bo'ladi bu narsani. Juda ham aloqasi qattiq. Bironta qilayotgan ibodatimiz yo'qki, albatta shu ibodatimizda chiroyli xulq talab qiladigan yeri bor. Xulqimiz, muomalamiz chiroyli bo'lishligini albatta har qanaqangi ibodatimiz talab qiladi. Hatto shu qilayotgan ibodatlarimiz o'zimizni boshimiz ustida ila qolmasdan osmonga Alloh taolaning oldini ko'tarishlikka ham sabab bo'ladigan narsa ham shu chiroyli xulq bilan ado etilgan ibodatlar bo'ladi. Demak, osmon ko'tarishlikka ham sabab bo'lishligi shu xulqni chiroyli bo'lishligi deydi. Misol namozni qarang. Namoz Alloh mukammal bo'lishligi uchun, Alloh taolaning oldida qabul bo'lishligi uchun insonda ichi bilan tashi birga bo'lishligi kerak. Ichida qanchalik xushu huzu bo'lsin, tashida ado etayotgan narsasi shuni bildirib tursin, namozi maqbul. Ali radhiyallohu anhu aytgan ekan, sizlar namoz qilayotgan ibodatingizni ado etishlikni emas, shu gapga e'tibor berib shu gapni yodlab olganimiz yaxshi. Qilayotgan ibodatingizni ado etishlikka emas, uni Alloh taolada qabul bo'lishiga harakat qilinglar degan ekan. Shuni o'ylanib mag'zini chaqib ko'ringlar. Namoz o'qiymiz, vinasa qilib qo'limizni ko'tarib olamiz. Shu qo'limizni bayladigan ketdi xayol, bozorga ketdi, boshqa yerdamiz. Namozni necha rakat o'qiganimizni, nima sura o'qiganimizni, qanday holatda rukuni, sajdani qancha qilganimizni, attahiyotda o'tirganimizni ham bilmay qolamiz. Sajda sahvlar nimaga? Shu adashganligimizda, xayolimiz boshqa ketayotganligida. Bu namoz Allohning oldida maqbul bo'ladigan namoz emas o'zi asli. Namoz mukammal Allohning oldida maqbul bo'lishligi uchun namozi namozxonga yordam beruvchi, namozi namozxonni ko'p yomonliklardan, ayniqsa yomon xulqliklardan, yomon xulqlardan qaytaruvchi bo'lishligi uchun ham namoz o'qiyotgan namozi xushu huzu ichidagi tashi bilan bir xil bo'lgan holatda bo'lishligi kerak deydi. Yomon xulqlardan namoz qaytaradi, yomonliklardan qaytaradi. Alloh taolo Qur'onda innas solata tanha anil fahsha'i val munkar, namoz sizlarni fohisha, yomon, bemani, munkar ishlardan qaytaradi dedi. Shuni ikkita xil tarafi bor. Demak, namozimiz yomon ishlardan bizni qaytarmayapti. Namoz o'qiyapmiz-u, bemani ishlarni hali ham qilyapmiz. Hozirgi quyidagi oyatda ham namoz o'qiyapmiz-u, xulqimiz buzuq. Namozimizni Alloh taolo qabul qilsin. Bu namoz namoz emas ekan degani. Namoz yomonliklardan Alloh taolo tili bilan qaytaradi deb turibdimi? Demak, qaytarmasa namoz namoz emas. Namozimiz komil bo'lmayotganligi. Shunaqangi xulqi chiroyli bo'lishlikni talab qiladiki, hatto namozimizni oldidan ham, orqasida ham ado qilayotganimizda ham, qilib bo'lganimizda ham chiroyli xulq bo'lishlikni talab qilar ekan. Namoz ibodatlarning eng yuksagi har tarafda, hatto mana jamoat namozlarida qarang. Ayniqsa mana juma namozlarida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Juma namoziga kirgan paytinglarda birodaringlarning yelkalarini turtib-turtib safda oldiga o'tishlikka harakat qilmanglar. O'qigan namozingizlar namoz emas. Baland ovoz bilan baqir chaqir qilmanglar, birovlarga azor bermanglar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda hammasida yomon xulqdan qaytaryapti. Yomon xulqli kirdi, ro'paraga ketyapti endi birovlarni itarib olib. Hatto gapiryapti bir odam namozga kelgan paytida, xutba bo'layotgan paytida gapirsa uni namozi namoz emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari. Uni gapi sen jim tur deb birovni qaytargan bo'lsa ham dedi, qaraydi. O'zi yaxshilik uchun birovni qaytaryapti, to'xta, o eshitaylik deb mana odam gapirib qo'yganiga buni ham namozi namoz emas dedi Payg'ambar rasululloh. Endi ona bemana gap bilan gapirayotganlarni endi Xudo biladi nima bo'layotganligini. Bu ham xulqi buzuqlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida la yajhar ba'dukum ala ba'z fatu'zul mu'minin. Ovozingizni baland qilib bir-biringizga baqirmanglar. Mu'minlarga azor berasizlar atrofingizlarga. Xulqni qaranglar, qanchalik talab qilishligini. Ko'chadan uydan chiqib kelayotgan paytingizda chiroyli tahorat qilib, kiyimlarga, tozaligiga, xushbo'yligiga e'tibor berishlik xulq. Men bemani hidim bilan atrofdagilarga azor berib qo'ymay deyapti. O'zini tozaligi, kiyimlari, gaplari chiroyli bo'lishligi, qilayotgan ishlari muloyim bo'lishligi, butun atrofidagi hamma odamni his qilishligi, oldidagi, orqasidagi, yonboshdagilarga ham e'tibor berishligi, ovozini baland ko'tarmasligi, chiroyli muomala, salom bilan xulq bu. Qaranglar, bitta namozga, juma namozi ayniqsa shu kelayotganimizda juma namozimizni oldi ham, orqasi ham, namozni o'zini o'rtasi ham xulqni talab qilyapti. Ibodatlarga aloqasi bo'lishligi. Namoz haqida qancha gapirsa bo'ladi. Zakot. Alloh taolo zakotni nimaga farz qildi? Birinchidan, zakot beruvchining gunohlarini Alloh taolo yuvib tozalashligi uchun. Ikkinchidan, kambag'allikni his qilishligi uchun. Kambag'allarni tushunishligi uchun. Muhtoj, beva, bechoralarga yordam berishligi uchun. Jamiyatni xursandchiligi-yu qayg'usi, qiyinchiligi-yu yengilligida billa bo'lishligi uchun. Boy bo'lsa ham, boymi? Bu boyga yana ham ko'proq bir og'irlik tushadi. Jamiyat ichida bir xafachilik yoki biron bir musibat bo'ladigan bo'lsa, boyga qattiqroq bo'ladi kambag'aldan ko'ra. Shu jamiyat bilan chambarchasligini ko'rsatishligi uchun ham Alloh taolo zakotni farz qildi deydi. Payg'ambar sollallohu ularni mollaridan sadaqa zakotlarini oling, poklansin ular. Poklang, ularni haqqiy duo qiling deydi Alloh taolo Qur'onda Payg'ambar sollallohu. Zakot ham shu narsa, qaraylar, xulq chiroyligini talab qilyapti. Roza, ro'zani juda chiroyli qilib, chiroyli xulq kerakligini Payg'ambar sollallohu juda chiroyli tushuntirdilar. Alloh taolo ro'zani oldinchilarga buyurgandek sizlarga ham buyurdik dedi. Ro'zaning ichida juda ham ko'p chiroyli xalq, chiroyli xulqlarda juda ko'pi bor. Payg'ambar sollallohu sizlar ro'za tutmoqchi bo'lsanglar, tilinglarni, qo'linglarni azordan tiyishinglar kerak. Butun a'zoilarni, atrofingizdagi insonlar va boshqa maxluqotlarga azor berishinglardan to'xtatishinglar kerak. Roza deganda faqat qorinni yoki jinsiy aloqadan o'zimizni tiyishlik emas, balki butun hamma a'zoimizni roza tutturishlik, boshqa azorlardan tiyishlik dedi. Payg'ambar sollallohu bir hadislarida agar sizlar birontalar roza tutsanglar, idza kana yawmu sawmin ahadukum fala yarfas. O odam roza tutayotgan odam so'kinmasin, yarfas, bemani gaplarni, har xil gaplarni, so'kinishlarni gapirmasin. Vala yasxob, baqir chaqirlarni qilmasin, shovqin suronlarni qilmasin. Fa in sabbahu ahad,
او قاتله فليقل اني سعيم اگر اونو برا سوکسه یاکی اون بلن برا تارتشب ترچب بر اروشه دیگم باسه او من روزه دارمن دیسن یعنی بر حدیثلرده 2-3 مطلب من روزه دارمن دیب کویسن تارتشمسن خلق پیغمبر اسلام دیگه یعنی بر حدیثلرده من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه پیغمبر اسلام من شرده خلقنه این چرالگینه شونه قنگه روزه ده چونترده kim tilidagi bema'ni gaplarni tark qilmasa yolg'on qavla zur degani yolg'on gaplar fisq fujurlar so'kinishlar shunga o'xshagan gaplarni tark qilmasa val amali bihi shu yolg'on amalini qilmasa yomon bema'ni amallarni tark qilmasa falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama va sharoba taomini yeyishligini tark qilib sharobini ichishligini tark qilib, qorni och, chanqob yurishligidan Alloh taologa bunaqangi ro'zasini hojati yo'q. Qaraylik, kunimizni qiynalib, och, chanqab yuramiz-u, lekin og'zimiz, qo'limiz ozorda tursa, Allohga bu ro'zani keragi yo'q dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Chiroyli xulq ibodatlarimizga eng asosiy ustunlarimizdagi xulqni talab qilishligi yerlari. Yoki haj Haj eng shunaqangi xulq talab qiladigan narsa. Alloh taoloning o'zi Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kim o'ziga farzni hajni farz qilgan bo'lsa, ya'ni haj qilaman deb niyat qildi. Imkoni bor. Shu odam endi hajga ketyapti. Fala rafas. Rafasning bitta ma'nosi shu og'zidan gapiradigan yomon so'zlar. So'kinish bo'ladimi boshqa narsami? Yana bitta ma'nosi jimo ma'nosi. Ayoliga yaqinlik qilmaydi. So'kinib bema'ni gaplarni gapirmaydi. Vala fusuq. Fosiqni ishini qilmaydi. Amallarida ham yomonlikni tark qiladi. Vala jidala tortishuv janjallarga qo'shilmaydi. Shularni qilish kerak kim farz hajni o'ziga farz qilib olgan bo'lsa. Vala jidala fil haj. Endi kim hajni qildi-yu hajdan gunohlari xoli gunohlaridan poklangan holatda qaytmoqligini xohlayapti. Nima qiladi? U odam butun yomon xislatlardan, yomon xulqlardan xoli bo'lishligi kerak. Keyin gunohlari kechiriladi bo'ladi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida man hajja falam yarfas va lam yasfuq raja'a kayawmin waladat ummu. Qaraylik, eng kerakli hadislardan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, kim haj qilgan bo'lsa, tilini yomonliklardan tiygan bo'lsa, fe'llarini yomonliklardan qaytgan bo'lsa, demak u odam xuddi enasi tuqqan paytida begunoh holatda bo'lgandek qaytadi dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari. Yomonlikdan tiyilsa hajida bo'ldi, u odamning hech qanaqangi gunohi yo'q. Onasi qanday tuqsa qanday gunohsizlik. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Shu tushunchalardan ham haj paytida shunaqangi mana shu xulqni buzuqligiga tegishli, xulqqa tegishli bo'lgan narsaliklari uchun kim hajga borsa, tavof qilayotgan hajni eng kuchli amallaridan biri. Ka'batullohni tavof qilayotgan paytda, Ka'bani hajdan boshqa yerda mumkin emas tavof qilishlik, bitta o'zi Ka'ba. Shuni tavof qilayotganingizlarda Hajarul Asvadni qora toshni o'pollasanglar, o'pinglar, payg'ambar sollallohu alayhi sunnatlari. Rasulullohdan qolgan sunnat. O'polmagan odam ushab qo'ysin. Ushonmayotgan odam ishora qilib qo'ysin bo'ldi. O'ng qo'li bilan shu ishora qiladi bo'ldi. Endi u odam shu o'paman ekan, ushayman ekan deb boshqalarga ozor berib, ozor harom edi. Xulqi buzuqlik qilib boshqalarga ozor berib shu toshni o'paman deb kirmasin. Hajda amallar. Qaraylar qanchalar ibodatlarimizni hammasi. Butun boshqa endi bu asosiy ibodatlar haqida gapirildi. Boshqa ibodatlarimizni hammasida ham har yerda xulq chiroyli xulq talab qilinadi. Aqidamizda ham, ibodatimizda ham hatto. Chiroyli xulq mana boshqa masalalardagi. Qalbi yumshoq bo'lishligi, qalblarimiz toza bo'lishligi va keng bo'lishligi sabab bo'layotgan ham chiroyli xulq. Payg'ambar alayhisalom Abu Dardodan qilingan rivoyatlarda Rasululloh aytilarki, qalbingni yumshoq bo'lishligini va o'z hojatlaringga yetishligingni xohlaysanmi, yaxshi ko'rasanmi dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Unda yetimga rahm qil, uni boshini sila va o'zing yeyotgan taomingni unga ham ber. Shunda qalbing yumshaydi va hojatlaringga yetasan dedi. Hadis chiroyli xulq bo'lishlik qaraydi.
yetimga muomala qilishlik chiroyli xulq. Hojatlaringga yetasan, qalbing yumshaydi shu chiroyli xulqning orqasidan. Yana shu chiroyli xulq dinimizni asosiy narsalariki, ba'zi olimlar hatto hamma narsasini asosi, fundamenti betoni bo'lgandek, chiroyli xulq shu narsa der. Islomda asosi betoni bo'ladi dedi. Chiroyli xulqning ta'siridan boshqalarni ham islomga kirishligi shu tariximizda keyin kuzatilgan bu narsa. Hatto mana payg'ambar alayhisalomning davrida Rasulullah Abu Jahl bilan birga kelib qolsa, Alloh shu odamni dinga kirgiz, islomga kirgiz deb haqlariga duo qilardi ekan, biron marta yomon xulqini ko'rsatmagan ekan. U Abu Jahl payg'ambar sallamga ozor yetkazib turgan bo'lsa ham, biron marta Rasulullohni ko'rgan paytda yaxshi gapirmagan ekan. Osmondan xabar keldimi deb ustidan kulardi ekan. Payg'ambar sallam yomon xulq bilan muomala qilmasdi ekan, qarang. Shuni ta'siri, shu Abu Jahlga payg'ambar sallamni qilayotgan ta'siridan boshqalar ta'sirlanib ketdi. Sen necha qancha sahobalar payg'ambar alayhissalom va sahobalarni chiroyli xulqidan ta'sirlanib dinga kirib ketdi. Bu juda ko'p holatlar bo'ldi. Hatto Najoshiyning oldiga borgan sahobiylar, boshqa kofirlar bilan bu muomala qilayotgan sahobalar, bularning xulqini ko'rib turib, uzoqdagi tarixga qaytmaylik, yaqinroq tariximizni. Mana eng hozir islomiy pokiza davlatlar deb hisoblanayotgan Malayziya, Indoneziya deymizmi, shu yerdagi islomga kirishligini sababini tariximizda aytiladiki, musulmon savdogarlar borgan, chiroyli xulqini ko'rsatgan, bo'l, boshqa narsa ko'rsatmagan. Ular bilan muomala qilsa, chiroyli xulq bilan muomala qilganiga, nimaga sizlar bunaqa muomala qilyapsizlar? Nima sizlarni majbur qilyapti? Bizni dinimiz shu narsani o'rgatadi. Butun yer yuzidagi musulmon bo'lmagan odamlarni islomga kirishligi ham sabab musulmonlardagi chiroyli xulq bo'lgan ekan. Shuning uchun ham bekarga aytilmagan. Sen ming martalab gapir, lekin bitta chiroyli xulq bilan muomala qil, da'vat ming gapirganingdan ko'ra da'vating kuchliroq bo'ladi degan ekan. Qilayotgan amalimizni chiroyligini ko'rsatib qo'yaylik. Qanchalar chiroyli gapiraylik, lekin amalimizga qarab turib hisob qilinadi. Boshqa odam ham bunday qarab turib, bu aytayotgan gapi to'g'ri ekan deydi. Qilayotgan ishimizga qarab bo'ladi. Amalimiz buzuq o'zi. Uyimizdagi farzandlarni tarbiyasida ham qanchalar chiroyli gapiraylik, qilayotgan ishimiz gapimizni teskarisi bo'layotgan bo'lsa, u da'vatlarimiz bekor. Hamma gapimiz bekor puch bo'lar ekan. Shuning uchun chiroyli xulq aqidamizda ham, muomalamizda ham, ibodatimizda ham bo'lishligini bekarga aytilmagan ekan. Payg'ambar alayhissalom va Qur'on oyatlarida Alloh taoloning o'zi chiroyli xulq bilan bezanishligimiz, zinatlashligimizga shunday targ'ibotlarni qilgan ekan. Inshaalloh xudo xolasa yana safar shu chiroyli xulqlar haqida yana gaplashib o'tamiz.